E hoxe, en clave galega, seguindo coa estela de artistas que deixou a desaparición de Voces Ceibes, dedicaremos yo outro dos cantores que, por desgraza, xa nos deixaron un frío día de febreiro do 1990, porque hoxe falaremos de Suso Baamonde. Compositor dende os 16 anos, Suso comezou a darse a coñecer na antiga Asociación Cultural de Vigo, entrando en contacto coa movida roqueira da cidade, o que o levou a formar parte dos grupos musicais como os Copens e Marco Valorento, co que acadaría o seu primeiro premio no 1966. De aí comezaría a decatarse da problemática social do noso país, entrando a formar parte de Voces Ceibes no 1970, deixando un pouco o seu labor de letrista para, acompañado da súa inseparable guitarra, poñer música e voz a poema más galegos como este de Celso Emilio Ferreiro que estamos a escoitar, Moraima.
Cando se nento a esperanza, digo Moraima e ponse azul alba. Cando quero soñar, digo Moraima, cando a noite pechada. Digo Moraima, e ponse a luz e marcha. Cando quero chorar...
Pouco despois abandonaría o seu grupo e seguiría en solitario, mas as súas sangueiras se xirarían sempre sobre un triple pensamento: defensa dun pobo, dunha terra e dunha lingua. Así, en xuño do 79, deu na Pontevedresa, Prazada Ferreiría, un recital antinuclear na que, deixándose levar polo fervor do directo, decidiu engadir unha estrofa máis a popular canción UAG, que foron condeadas inxurias á patria española, con publicidade, o que o condeou a 6 anos e un día de prisión.
Justo pasa un gaiteiro, non sei si de mar ou de vento.
Estamos a escoitar Gaita Irreal, unha desas musicalizacións que Suso Baamonde lle rendiu cunha simple homenaxe a Celso Emilio Ferreiro, igual que moitos outros dos artistas que nos acompañarán durante a nosa andaina sobre este percorrido pola música cultural galega.
Esperanzas e medos, longas noites de sofrimento. Canta.
Como por desgraza, hoxe non podemos entrevistar a persoa homenaxeada na sección, pois si podemos facelo con unha persoa que de seguro que a coñece moi ben, que coñece moi ben.
Dime.
A Suso Baamonde, o seu irmán, Senén, que está do outro lado do teléfono. Senén, bo día. Senén?
Sí, dime.
Escoítanos.
Sí, perfectamente. Dime.
Bueno, mira, contanos, por favor, desde tu perspectiva de irmán, ¿cómo fueron os indicios de Suso nisto da música?
Suso empezou sendo moi novo, con 16, 17 anos, uh-huh, montando os grupos de pop rock que levábanse naquela época imitando a Beatles, uh-huh, e chamábase o primeiro Copes e Marco Valorento.
E que tipo de música facían? En galego?
O sea, facían no... música pop, uh-huh, realmente música pop.
Pero en castelán non teña ningún tipo de arraigo pois a terra que despois usou...
Con
pois...
Copes en castelán. Con, uh-huh, Marco Valorento xa empezou a cantar en galego.
Uh-huh. Entón...
A primeira canción que Suso musicou tiña máis ou menos 16 anos.
Uh-huh. E que canción era?
Non sei cal foi a primeira. Sei que xa foi unha canción en galego, tiña 16 anos, uh-huh, pero non sei cal foi a primeira. Date conta de que cando Suso tiña 16 anos, eu tiña 9.
Ah, ti eso es menor que Suso. Bueno, como crees entón que foi a transformación de Suso desde, claro, esa perspectiva un poquinho máis pop a esa outra pois máis comprometida e arraigada co,
bueno, coa lingua? Despois de pasar a fiebre do 68 e cando xa a loita seria antifranquista xa chegou a Galicia, Suso xa empezou como concienciado, conoceu a Sardo Moscoso, entrou en Voces Cibles, militaba máis, ou simpatizaba máis ben, co Partido Comunista, que era o que había, e aí foi cando empezaron xa a amistade con Celso Miro Ferreiro, e a partir dai empezou a musicar a Celso Miro Ferreiro, e foi cando empezou xa a cantar en canción que se chamaba daquela, canción protesta.
Uh-huh. Por que crees que pasou de tocar en grupos pois un pouco grandes destes pop ou mismamente Voces Cibles a facelo só diante do público coa súa guitarra? O mellor non había por aquel entón aínda tanto arraigo, tantos grupos que decidisen cantar en galego?
Sí, o único que cantaba en galego naquela época foi os Tamara, que foron os primeiros, uh-huh, logo vi un pouquinho Andrés do Barro, logo Voces Cibles. Voces Cibles, por mor de que Xerardo Moscoso foi exiliado, Vicente Araguas e Miro Casabella dedicáronse as súas cousas, desfixos, O único que tuvo continuación en solitario foi Suso. Uh-huh. E Suso, armado a guitarra, nos primeiros tempos, pois iba a cantar onde canta festa vía. Logo xa, máis adiante, pois xa levaba un pequeno grupo. Uh-huh. E foi no 77, cando grabou o primeiro disco en Nos Maron Laído en directo en Moaña coa axuda inextensível de sus amigos Minimero, que daquela eran Fusión dos Ventos.
Uh-huh. Contanos, para ti que seguramente viviches moitos, como eran os directos, os concertos de Suso?
Pois o principio de todo eran moi poca xente, en o que se chamaba antiguamente Teleclus, polas parroquias e polas aldeas, normalmente sin permiso, uh-huh, a maior parte deles ciscando cando o cacique do povo os grises, o gobernador civil, mandaba a calar. Uh-huh. Entón, daquela había que ciscar, exceptuando un recital que hubo no pabellón de deportes en Vigo no 1970, exactamente o 20 de decembro, o 20 do Nadal, que se colaron as letras na censura e puderon cantar canto panfleto había el, Paco Ibáñez, Xerardo Moscoso, a Coral de Coimbra, que fora un recital que logo acabara cunha manifestación nas travesas, e falamos de 1970. Uh-huh. Salir toda a xente do avión cantando Vencermos Nós.
E a ese respecto, que tal se portou a censura coas letras de Suso?
Fatal. ¿Sí? Fatal. Quitando ese recital, fatal. Daquela había que cantar con triple enguase para que algo colara. Aí está o exemplo, por exemplo, da canción de Viviano de e caiu a dentadura o can.
Abaixo a dentadura,
sí. Que caiu a dictadura. Uh-huh. Era todo eufemismo tras eufemismo.
Uh-huh. Deses concertos que, bueno, colaban ou se facían así un pouco de estranjis, que aconteceu aquel xuño de 1979 na Praza de Ferrería de Pontevedra? Estabas presente?
Eu non estaba presente porque estaba facendo un servicio militar.
Ah.
o cal foi unha sorte, porque se non estuvera facendo un servicio militar e estuvera presente, en vez de ir el, iríamos dous.
Uh-huh.
Según contaron, ali estaban meus pais. Uh-huh. Suso empezou a cantar Uruguá, coa estrofa de Cando me falan de España sempre teño unha disputa.
Uh-huh.
Cando cantaba esa canción, ele sempre calaba a derradeira estrofa cantaba ao público.
Uh-huh.
Nese intre tamén calou. O que pasa é que un militar que saía da misa de San Francisco en Pontevedra, na Praza de Ferrería, escoitón, chamou a policía o detivo, logo tuvo un suizo, no suizo condenaron-no a seis anos e un día de cadea, pero como todo suizo quedou visto para a sentencia, entón o que fixo era esperar a sentencia en Londres, coa idea de que se salía absolto volver, e se salía condenado, bon marchar. Saíu condenado e marchou de Londres directamente a Venezuela.
Bueno, esas manifestacións desa popular estrofa que ainda se sigue cantando día de hoxe en algunha que outra celebración, bueno, foron consideradas como injurias a la patria con publicidade, entendendo patria España, non?
Sí.
Como viviu a familia e tamén el, pois, esa represión e esa tamén ese exilio?
Bueno, foi unha sorpresa porque en aquela época xa había vislumbres, ainda non había sido aprobada a Constitución, pero xa se vislumbraba a chegada á democracia. Foi unha auténtica sorpresa, porque eu estuve no suizo, demostrouse fehacientemente que Suso non había cantado, demostrouse fehacientemente que aquilo era unha cousa que non tiña senso por ningún sitio, pero en Venezuela foron a súa muller Xinda, foron meus pais a facer unha visita, ali ocupou o mesmo cargo que había ocupado Celso Melo Freiro, de secretario de Cultura da Irmandade Galega de Caracas, logo, cando xa chegou o PSOE a poder no ano 1982 por mediación de Xaime Barreiro, que era senador do PSOE por Coruña, pois logrouse que viñera pa aquí que se tramitara o indulto. Viu pa aquí, estuvo 46 días en Ourense na cadea e os 46 días soltaron.
E como foi todo ese proceso? Foi máis político que xurídico? A familia, sobre todo, bueno, ou este amigo, o senador do PSOE, fixo especial fincapé e ao final... Bueno,
foi moito máis político que outra cosa. Meu pai entrevistouse en Madrid con Ledesma, que era o ministro de Justiza daquela época. Suso había estado con Felipe González en un allase que había feito a Venezuela. Xuspe foi de intermediario e cando tiña a seguranza de que, volvendo para cá, o iban a indultar, fomos a buscar a Oporto, en vez de vir directamente en avión a España, vivo a Portugal, en Oporto, fun a buscar, en todas as personas, fun a buscar eu, metémolo pola frontera de Ponte Barsas en Ourense, daquela nin pedían carné, nin pedían nada de nada, pasabas pola frontera, dormí unha casa e o día siguiente o gobernador civil, que era Mariano Sanz Peck, do PSOE, xa estaba avisado de que Suso se iba a entregar.
E estivo 46 días en prisión, como...
Estuvo 46 días na cadea de Ourense, sí. E logo, cando saliu libre, a cabo de 15 días, foi a dar un recital a cadea.
Bueno, moitas veces escoitamos que, precisamente en todo ese procedimento, no seu exilio, cando denunciaron, non recibiu toda a axuda desas organizacións nacionalistas e de esquerdas, que, bueno, estaban aínda nacendo moitas por aquel entón. Deronlle as costas a un home que, bueno, non é por nada, pero case facía, daba meetings coas súas letras das súas cancións, non? Por que crees que se deu isto?
Eso é unha opinión totalmente personal, pero coido que os partidos políticos daquela de hoxe son aparatos burocratizados, totalmente burocratizados, o que todo o que lle pode molestar votan para fora. A día de hoxe, Suso ten unha rúa en Vigo, adicada na parroquia de Alcabre, temos un concelleiro de Cultura e Deportes do PSOE do BNG, gobernou o BNG 4 anos en Vigo, a rúa segue sin inaugurar. Ten a placa, pero non se inaugurou. Hai cousas que ainda se molestan. E o Bloque, o PSOE e todos os partidos daquela época esquecéronse de Suso porque non lles conviña. Non lles conviña porque o tiñan como se fora un radical e todos sabemos que todos estes partidos políticos no ano 75 estaban no 82, tragaron a monarquía, tragaron a iglesia, tragaron todo e para ele Suso era un radical.
Falando mellor desta radicalización que puido adoptar un pouco despois dese exilio, como crees que foi a nova etapa de cantante unha vez indultado? Limos pois que dera concertos ali onde tiña algo que reivindicar, incluso, bueno, pois como ben dixeras ti antes, no propio cárcere onde estivo 46 días. Como afectou na súa canción, na súa forma de estar diante do público todas estas avatares do destino?
Seguiu exactamente igual. As canción eran as mesmas, iba a cantar aló onde había algo que reivindicar, ben fora polas encrobas, ben fora por Porto Marín, ben fora polo castelo do Río de Miño, ben fora en calquera sitio que había entre comillas, un delito, ese en priva. Estuvera nas manifestacións pola peaxe de Rande, estuvera en, non estuvo, claro, en a Malla Negra do Prestige porque se había fallecido, pero estaba en canto sitio chamaban, sempre con reivindicacións populares. E logo unha cousa que fixo Suso cando voltou é que, aparte de cantar, ele empezou a producir outros grupos. Uh-huh. El foi cando grabou o primeiro disco, foi cando grabou a Roda. Uh-huh. Grabou música Rabú, grabou bandas de música de prácticamente desde Viveiro hasta a Guarda. Adicouse máis ben a productora que a cantar.
Uh-huh. Como ben estás contando, pois unha das novas facetas foi esa de productor coa súa discográfica Trebón. Foi para adiante ese proxecto, a xente desenvolvíase, tiña apoio, pois o mellor das distintas administracións, das distintas tipos de goberno, ou deixaban que a música galega pois fluíra un pouco máis de estranxis?
Non, o apoio tiña na xente que gravaba. Si Suso gravaba a banda municipal de Viveiro, o que facía era que a banda municipal de Viveiro compraba yo os CDs ou LPs ou as casetes daquela, e el facía grabación, facía producción, poña os discos no mercado. Pero que apoio institucional tuvo moi pouquiño. Se cais en Celanova, que aí sí que o trataron moi ben, tamén en no Concello de Moraña, en poucos sitios. O resto facía el todo solo.
Cando remata esta experiencia profesional para él?
Suso remata cando colla a enfermedad. Suso detectou o cancro no mes de xulio, uh-huh, durou 7 meses. Claro. A partir de aí xa non podía cantar, prácticamente non podía falar. Actuou un par de veces no programa Luar da Televisión de Galicia con playback, porque xa non tiña voz. Uh-huh. Incluso cando foi a homenaxe en Salvaterra quiso cantar e non podía. Entón empezou a partir da detección do cancro, que foi en julio do ano 1999, e falleceu en febreiro de 2000.
Uh-huh. Por simple curiosidade, unha semana de aquí para atrás falábamos con Mero, curiosamente, pois, do trato que a Televisión Pública de Galicia lle dá a xente que está un pouco máis comprometida co país, e que as súas letras pois non son tan baleiras como outros grupos. Por simple curiosidade, que temas interpretou Suso na TVG?
Suso, algunha de Manuel María, algunha tamén de Celso de Freiro, pero non as letras, digamos, combativas, como Castelo dos Celtas ou Castelao, senón cancións de Bernardino Graña, Volvín a Terra por un amor. De todos os xeitos, hai unha cousa: cando Suso falleceu, no programa Luar quixeron lle rendir unha homenaxe. A xente que atón en Luar ese día pois foi o Chiquetete, unha prima da Isabel Pantoja, e a presentadora, cada vez que querría decir que falaba para o programa para Suso, en vez de Suso, decía Chucho. Como cando estás escoitando o tempo na Televisión Española, en vez de decir Xunta de Galicia, dicen Xunta de Galicia. Uh-huh. Foi unha cousa vergonzosa.
Vaya. Pois, bueno, entón teña razón Mero, non? De que se esqueza.
Toda razón do mundo, ademais, Mero e Mini, creo que na Televisión de Galicia, pouco salen.
Uh-huh. Bueno, antes falabas tamén o fío destes últimos anos dese macro homenaxe que se lle rendiu no 99 en Salvaterra de Miño, que, bueno, estivo incluso ata as 5 da madrugada tocando cancións adiante deses 3.000 amigos, familiares e fans que se contabilizaron ali no pabellón. Como xurdiu a idea de realizarlle esta homenaxe, e sobre todo, que supuxo para él sentirse tan arroupado pola súa xente?
Había 3.000 personas porque non habían máis. Eu creo que si o aforo do fora de 15.000, habría 15.000. Suso sempre mantivo toda a vida unha relación moi boa coa Sociedade Deportiva e Cultural do Condado, que son os que fan o Festival de Apoxía de Salvaterra. E todos os anos Suso ia a cantar ali, non lles cobraba máis cos gastos, teñen moita amistade. Cando Suso enfermou, eles foron os que fixeron a homenaxe. Empezou a ter da noite, acabou a pasar as 5, cooperou todo o mundo. Suso, o que sentiu naquel momento, só había que verle a cara, foi unha imensa alegría. E aquel día foi cando dixo que ele iba a vencer o Becho. Ao final non o pudo vencer.
Bueno, ese vecho fixo que os usou deixáranos un día de febreiro de aí, agora, pois exactamente 10 anos. Pero as súas letras siguen se espallando por o país, pois en voces de compañeiros, como por exemplo do grupo Akenya ou de Tino Baz. Agora mesmo vides de rendirlle unha sentida homenaxe en Chapela. Pensas que a súa música, os seus poemas musicalizados de Celso Emilio, de Darío Xoán Cabana, de Bernardino Graña, siguen vixentes tanto tempo despois?
Pois, siguen vixentes, o que pasa é que dentro da canción e da literatura, das artes, sempre hai artistas para minorías e para maiorías. Evidentemente, iso era para minorías. E as minorías, que cada vez van medrando máis, pois sí, que aí non morrerá nunca. Uh-huh. Evidentemente, como xa escribe un sobrinho del, non é Bisbal, non é ningún destes que arrasan, pero dentro das minorías, cada vez máis profundamente. O día 16 de octubre de este ano, xa faltan 2 meses, vanlle facer tamén unha homenaxe en Amil, en Moraña, Pontevedra, onde a miña nai, e a súa, estuvo de maestra do ano 1950-57. Sí. E logo, en Novés de Santos, vanlle facer outra homenaxe en Salvaterra, lembrando o homenaxe que lle fixeran o 12 de Santos do 1999.
Pois con esas dúas datas quedamos, acudiremos, por suposto, a esas dúas citas de homenaxe a Suso Bamonde, e nós, o tempo vai apremiando. Senén, queríamos rematar esta entrevista coa túa canción favorita. Cal das cancións que cantaba teu irmán para ti ten máis significado, ten máis valor sentimental?
A mí, unha novista de Suso, Volvín a Terra por Perdir un Amor, que é sobre un poema de Bernardino Graña.
Por alguna razón especial?
Porque é unha canción redonda, un poema moi bonito, e o día que a musicou quedoulle redonda. É máis ou menos a canción de Suso que máis lle gusta a todo o mundo. De feito, é a canción que canta a Kenya de Suso.
Pois con ese tema nos despedimos. Senén Bamonde, moitas grazas. E agora, escoitamos Volvín a Terra, pero Perdín o Amor.
Hase morto vivir sin conocerte, a lona chaira seca e por as surdas rúas, onde ninguén me soubo dar mornura, onde ninguén me soubo dar mornura. Foi soedade desconforma dentro, e a semente a cair en terra dura. Como y vivir mañá sin a luz túa, como y vivir mañá sin a luz túa, como y vivir mañá sin...
Suso Bamonde, despois dos CDs gravados, logo de toda unha vida dedicada á canción e ser duramente criticado polos seus detractores e toparse só, xa que nunca se afiliou a ningunha organización, finou en Vigo logo dunha andaina musical incuestionable que nos deixaría grandes temas que a día de hoxe xa xa topan no ideario colectivo do noso país. Ano tras ano, os herdeiros musicais deste tipo de canción siguen lembrando o seu Deus Fratesque Galequia, as musicalizacións de Celso Emilio Ferreiro ou a sagra homenaxe coa que o Suso quixo santificar a imaxe do pai do nacionalismo, Daniel Castelao. Con ela, por ser unha das cancións máis sobranceiras escoitadas aínda a día de hoxe, ímonos despedir.
Compañeiro Daniel, de vida innumerable, como os astros do ceo e os camiños do mar, na tebregosa noite da patria inhabitable, temos de nos recordo con man a luz salvar. A ti falo, Daniel, morto lonxe da terra, es nos oi a tua luz, a lume escuridad, que nos deixou a historia de 3 anos de guerra, en que os lobos mataron a luz e a libertad. Compañeiro Daniel, as pistolas sonaban y loitaron cunetas con sangre loitador.
As pistolas sonaban e os bandidos berraban a terrible victoria do odio e do terror. E ti fucheste lonxe predicar no deserto, prelguerdes un exército que endexa máis loitou. E morriches un día sin veres entreaberto o camiño da volta que a tua alma soñou. Crona patria batida e do povo explotado, nacimos nosos fillos da morte do triste, perdurando furiosos vinganza e novo estado, e unha roxa alborada sin cabo nin comen. E activo compañero que o furacán aleive matou desesperado na outra banda do mar. Prometemos xa terra dunha Galicia feive, tres terra dos teus ojos con sete quien pesar. Prometemos xa terra dunha Galicia feive, tres terra dos teus ojos. Prometemos que a terra, luz, haga limpia, peines, la tierra, los...